Tilvera manna og hafsins bundin órjúfanlegum böndum. Hafið hefur áhrif á líf okkar og við höfum áhrif á hafið. Það mikilvægt að gera sér grein fyrir því að náttúran og þar með talið hafið getur vel lifað án mannsins, en maðurinn ekki án náttúrunar. Að vera haflæs manneskja að gera sér grein fyrir þessu og vilja gæta að heilbrigði hafsins. Það má gera á hverjum degi með því að taka upplýstar og ábyrgar ákvarðanir sem hafa jákvæð áhrif á hafið. Haflæsi hefur verið skipt í 7 megin atriði. 1. Á jörðinni eitt stórt haf. 2. Hafið og lífverurnar móta jörðina. 3. Hafið hefur áhrif á veðrið og loftslagið. 4. Hafið gerir jörðina lífvænlega. 5. Í hafinu mikill lífbreytileiki og mörg vistkerfi. 6. Tilvera hafsins og mannsins bundin órjúfanlegum böndum. 7. Hafið að miklu leyti ókannað.